бар үзәгендә кеше.
Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстан дәүләт радиосы яңа рубрика башлап җибәрә. Игътибар үзәгендә кеше. Бу сәхифәдә сез дәүләт тарафыннан күрсәтелә торган социаль ярдәм чаралары турында яңалыклар ишетә аласыз. Сорауларыгыз булса, безнең редакциягә хәбәр итегез. Без аларны Татарстанның хезмәт, халыкны эшләп тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы хезмәткәрләренә юлларбыз. Хәзер сүзне министрлык белгече Айсылу Умәровага бирәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без республикада кадрлар милли проектын аерым алганда, аның хезмәт базары белән идарә итү федераль проектын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Проект кысаларында 2025 елда Татарстанда мәшгульлек хезмәте органнарын комплекслы модернизацияләү бара. Республика өчен бу яңа юнәлеш түгел. Татарстан инде 2019 елда ук акрынап модернизацияләүгә кереште. Бүгенге көндә Яхшаулыда, Әлмәттә, Кукмара районында һәм Казан шәһәренең Мәскәү районында мәшгульлек үзәкләре модернизацияләнгән. 2019 елдан норматив хокукый база сизелерлек үзгәрде. Россия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турындагы 565 номерлы федераль закон тулысынча үз көченә керде. Закон мәшгульлек хезмәтенең дәүләт хезмәтләрен гариза бирү принцибы буенча күрсәтүдән ярдәм чараларын гаризаның башка гына күрсәтүгә күчүен күздә тота. Әгәр моңа кадәр гражданин һәр хезмәтне аерым сорап гариза язган булса, хәзер конкрет тормыш ситуациясен генә билгели. Әйтик, кеше мин эш эзлим ди, яки эш бирүче мин хезмәткәр эзлим дип мөрәҗәгать итә. Бу очракта мәшгульлек хезмәте органы белгече билгеле бер пакет хезмәтләр һәм ярдәм чаралары тәкъдим итә. Эш эзләүчеләр өчен бу мәшгульлек үзәкләрендә карьера консультанты, эш бирүче өчен кадрлар консультанты. Мәсәлән, гражданин сәламәтлеге аркасында эшен алыштырырга мәҗбүр булуын сөйли. Карьера консультанты аңа кирәк булганда һөнәри уку узарга тәкъдим итә ала, ә моның алдыннан һөнәри юнәлеш бирү кебек ярдәм чарасы тәкъдим ителә. Шулай ук белгеч гражданинга үзен яңа эш урынында вакытлыча яланган персонал сыйфатында сынап карарга тәкъдим итә ала. Эш бирүче белән хезмәттәшлек дә шулай ук гамәлгә ашырылачак, билгеле бер һәм конкрет бизнес ситуациягә бәйле рәвештә. Әйтик, әгәр эш бирүче 3 айга хезмәткәрләр эзләвен әйтә икән, мәшгульлек үзәге белгечләре персоналны сезонлы эшкә дип эзләячәк. Асылда кадрлар милли проектын гамәлгә ашыру кысаларында һәр кешегә индивидуаль якын килү принцибы кертелә. Бүген мәшгульлек хезмәте гражданнар өчен 33 сервис һәм эш бирүчеләр өчен 27-гә якын сервис тәкъдим итәргә әзер. Мәшгульлек хезмәтен модернизацияләү эш эзләүчеләр белән проактив эш итүне күздә тота. Бу бигрәк тә махсус хәрби операциядә катнашучылар белән эшләүгә кагыла. Бүген белгечләр махсус хәрби операциядә катнашучының мәшгульлек үзәгенә килүен көтмиләр, ә аның кайтуы турында белешмәләр алып, аның белән элемтәгә чыгарырга, үз хезмәтләрен тәкъдим итәргә әзер. Әгәр хезмәт күрсәтү барышында башка органнар тарафыннан ярдәм чараларына ихтыяҗ ачыкланса, мәшгульлек хезмәте алар белән актив хезмәттәшлек итә. Әйтик, Ватанны саклаучылар фонды координаторлары белән озата бара. Мондый эш формасы уку йортларын тәмамлаучылар белән дә кертелер дип планлаштырыла. Модернизацияләү мәшгульлек хезмәте эшен нигезендә клиент булуны күздә тота. Шулай ук мәшгульлек үзәкләре каршында клублар да ачыла. Бүген 9 хатын-кыз клубы эшләй, 2 яшьләр клубы бар. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары арасыннан кызыксынган кешеләр җыела торган клублар оештырыла. Гражданнарның уңайлылыгы өстенлекле юнәлешкә әверелә. Мәшгульлек үзәкләре учреждениеләрендә балалар өчен махсус почмак җиһазландырылачак. Моннан тыш, һәр кем танысын өчен хезмәткәрләр бердәм формада кием киячәк. Барлык чыгарыла торган продукция брендлаштырылачак. Шулай ук хәзерге вакытта цифрлы сервисларга актив күчү бара. Кадрлар милли проектын гамәлгә ашыру кысаларында 2026 ел башына республиканың барлык мәшгульлек үзәкләре бер үк бренд астында эшләячәк. Барлык хезмәт күрсәтү комплекслары стандартлаштырылачак. Бу яхшы нәтиҗәләр китерергә тиеш. Эш нәтиҗәләре беренче чиратта халык арасында эш эзләү чорын кыскарту күзлегеннән чыгып бәяләнәчәк. Бүген гражданнарның кайбер категорияләре уртача 3 һәм аннан да күбрәк вакыт дәвамында эш таба. Шулай да мәшгульлек хезмәте эшенә яңа алымнар кертү һәм тырышлык белән гражданин 2-2 ай ярым эчендә эш таба алачак дип планлаштырыла. Димәк, эшсезлек чыгы шулай ук 2 айга кадәр кыскартылачак. тиешле үзәкләштерү үткәрелде инде. Бүген Татарстанда Бердәм Республика мәшгульлек үзәге эшли. Ә урыннарда аның составына керүче территориаль мәшгульлек үзәкләре гражданнарга хезмәт күрсәтә. Ил күләм проект кысаларында мәшгульлек хезмәте органнарын ремонтлау һәм җиһазлау эше республиканың төзелеш министрлыгы белән берлектә башкарыла. Тиешле контрактлар төзелгән, эшләр инде башлана.